Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. 16. je dan sukoba u Ukrajini. Evakuacija civila se nastavlja, ali se dve strane međusobno optužuju za ugrožavanje bezbednosti i humanitarnih koridora. U razgovoru šefova diplomatije Rusije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitra Kulebe u Antaliji nije bilo konkretnih rezultata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavljuje preuzimanje stranih kompanija koje prekinu rad zbog specijalne vojne operacije. Rusija je zatražila za danas sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kome bi bilo reči o američkim biološkim programima u Ukrajini. Facebook i Instagram će dozvoliti korisnicima u nekim zemljama da pozivaju na nasilje protiv Rusa i ruskih vojnika samo u kontekstu ruskog napada na Ukrajinu, a dozvolit će i da se u nekim komentarima poziva na smrt Vladimira Putina ili Aleksandra Lukašenka. To je sinoć objavio Reuters nakon uvida u određene interne mailove Meta platforme, što je, kako se navodi, privremena promjena u politici o govoru mržnje. Lideri Evropske unije na samitu u Parizu razmatraju zajednički odgovor na situaciju u Ukrajini, pri čemu su izneli različita viđenja o ekonomskim sankcijama Rusiji i prijemu Ukrajine u Uniju po ubrzanoj proceduri. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 2139 građana. Preminuo je 21 oboleli. Na respiratorima su 74 pacijenta. Krizni štab donaje odluku o oblažavanju COVID mera, pa se od sutra ukidaju COVID propusnice i ograničenje broja ljudi u zatvorenom prostoru. Fudbalere Crvene zvezde porazio je sinoć u Glasgowu Rangers sa 3-0 u prvoj utakmici osmine finale Lige Evrope. U prvoj utakmici osmine finala Lige konferencija Partizan je izgubio u Beogradu od Feyenoorda sa 2-5. Vreme danas oblačno, posle jutarnjeg mraza ponegde sneg, na severu sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, dnevna do 5, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Šest je sati, tri minuta, dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. Dobrodošli u jutarnji program Na tri vode, koji zajedno realizujemo sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Mraz je jutros u Beogradu, po poslednjim merenjima temperatura je minus 4. Biće danas hladno vreme kao i prethodnih dana, kažu meteorolozi, prognoziraju najvišu dnevnu temperaturu do 5 stepeni. U Novosadskom studiju ovoga jutra je Ljiljana Šašić. Ljiljo, dobro jutro. Ima li mraza u Novom Sadu?
Dobro jutro svim slušalcima. Pa da, temperatura vazduha je minus 6 stepeni. Maksimalno dnevno očekujemo oko 4 iznad nule, dakle hladno jutro sa mrazem. Meteorolozi nekako garantuju danas sunčan dan, ali bit će to zubato sunce. Ali s obzirom da je i petak, eto, oprostit ćemo martu što je ovako hladan.
Moramo, kao i uvek petkom, radujemo se vikendu koji je pred nama. Dobro jutro, želim i Biljani Mijalković u Nišu. Biljo,
dobro jutro.
Dobro jutro, vidim da je u Nišu minus dva.
Minus dva, da, najtoplije
u Nišu ovoga jutra, ali svakako u minusu. Ovo je, kažu, najhladniji dan u martu i već od ponedeljka sledi nam lepo vreme. Pritisak u Nišu iznad normale za niške prilike 1002 milibara, što govori o tome da će se vreme popraviti. Tiho je bez vetra, vlaga 80%, pretežno je vedro. Danas, kažu meteorolozi, u Nišu će biti samo 2 stepena.
Da, i u Beogradu nema ovoga jutra vetra, pretežno vedro takođe, pretpostavljam, Ljiljo, i u Novom Sadu piše vedro, tako da...
Jeste, vedro je.
Sa vama smo u jutarnjem programu Na tri vode, kao i uvek do 8 sati, čućete najnovije vesti, prelistavamo novine za vas, pripremili smo vam interesantne rubrike, a oko pola 8 pridružit će nam se i Radio Republike Srpske i dok se polako spremate za današnje obaveze, možda kuvate jutarnju kafu, budite uz vaš radio. Počinjemo.
Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. marta 1544. godine rođen je italijanski književnik Torquato Tasso. U svojoj poeziji nastoje da izrazi moralne dileme vremena u kome je živeo, sukob dobra i zla, poroka i vrline. Glavno delo mu je Oslobođen Jerusalim. Torquato Tasso je jednu pesmu posvetio hercegovačkoj plemkinji iz Dubrovnika Cvijeti Zuzorić.
Ni sveže stablo nema takve kose. Kad ih rasplete, il mraz ih stegne leden, il kad se noćna koprena razvede ko te što mreže amorove nose. Ni zvezde jutra vlažna još od rose na čistom nebu, privlačne i blede, nisu ko oči što me žegu lede, ko usnice gde grim izskupio se. Da, to je cvet visoko u lepoti i kreposti kog Ilirija rodi. al Amo ga je prevezao Amor. Tu uzdasi mu naši Laki Lahor, a mesto toplih voda tu od plača lepota mu je i zamamnost jaki.
Na današnji dan 1856. godine u Kumodražu je rođen Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa u oba Balkanska i u Prvom svetskom ratu. 1874. godine priključio se srpskoj vojsci kao pitomac artiljerijske škole. Bio je ministar vojske, a posle pobede na Ceru 1914. godine unapređen je u čin vojvode. Predvodio je srpsku vojsku tokom proboja Solunskog fronta. O Stepi Stepanoviću pisao je i Archibald Rice.
Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanjao od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred.
Na današnji dan 1955. godine preminuo je Alexander Fleming, britanski lekar i profesor univerziteta u Londonu. U saradnji sa Walterom Florijem i Borisom Chainom proizveo je prvi antibiotik. Masovna primjena počela je 1942. godine. Evo kako je otkriven penicilin.
Pogledajte ovo. Ova buđ nastaje iz spora koja lebde u vazduhu. A ako samo jedna spora padne na pogodno tlo, počinje da se razvije i deluje baktericidno.
Da, da.
Zanimljivo. Ovako mi se stvari dopadaju. No, plesan će možda biti od koristi.
Kruna je 27. avgust 1942. godine. Jučerašnji dan. Čovek koji je bio na samrti. Čovek od 52 godine. Sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
11. marta 2006. godine u pritvoru u Hagu preminuo je nekadašnji predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Bio je jedan od ključnih aktera u vreme raspada Jugoslavije 90. godina prošlog veka. Jedan je od potpisnika Dejtonskog sporazuma 1995. godine. Međunarodni krivični sud u Hagu 1999. optužio ga je za zločine protiv čovečnosti. Kasnije je optužen i za kršenje običaja rata u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini. Haškom tribunalu izručen je na Vidovdan 2001. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Protestujem, malo čitam,
6:15. U jutarnjem programu Na tri vode prelistavamo dnevnu štampu da čujemo najpre o čemu piše dnevnik ovog jutra, Ljiljo.
Pa evo, ja sam se zadržala na Novosadskoj hronici. Ima jedna mnogo lepa servisna informacija za sve Novosađane, a to je da je Kisačka ulica otvorena za saobraćaj ovog jutra. Već 5 mjeseci su trajali radovi i čini mi se da će to znatno smanjiti gužve u našem gradu. Dakle, nakon završetka radova na komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi u kojoj je grad Novi Sad investirao 46,8 miliona dinara, Kisačka ulica od danas je puštena u saobraćaj. Nadam se da će naši sugrađani čuti informaciju pa će se uputiti od danas i u tom smeru. I evo još jedan tekst. Direktor hitne pomoći dr. Bogdan Živanović sumira rad u prošloj godini, pa kaže znatno više intervencija nego inače je obeležilo prošlu godinu i ekipama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, i to zbog pandemije koronavirusa. Kako je za dnevnik rekao direktor te ustanove dr. Bogdan Živanović, ukupno ih je bilo 54.109, od toga je svedočio on skoro 34.000 bilo delovanje na terenu, dok je 20.190 intervencija odrađeno u noćnim ambulantama hitne pomoći na bulevaru Patrijarha Pavla. Kaže, ukupno je bilo upućeno 423.400 telefonskih poziva, te smo, možemo reći, oborili sve rekorde od kako hitna pomoć postoji. Imali smo i 65.700 transporta, a ako ćemo izraženo u procentima, sve je povećeno za oko 30% u odnosu na ranije godine kada nismo imali COVID situaciju. Po njegovim rečima, interesantno je to što kada se poveća broj poziva pacijenata koji su pozitivni za koronavirus, smanjuje se broj ovih ostalih poziva. I u poslednjem omikron talasu i zaposleni u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć bili su na udaru, te je određen broj bio na bolovanju, pa su morali da od 9 ekipa smanje broj na 7. Više o tome možete čitati u Novosadskoj hronici, dakle na stranici broj 13. I eto, to su neke lokalne teme koje sam ja odabrala za ovo jutro.
Šta Bilja bira? Šta Bilja bira, da.
Evo da nastavimo COVID-u, samo kratko podaci. Opada i dalje, srećom, broj obolelih. 89 pacijenata je u kliničkom centru Nišu, od toga dvoje dece i osmoro na respiratoru. A ja sam izabrala jedan zanimljiv tekst o neodgovornosti vozača. Sve više vozača, pišu Južne vesti, beži s mesta nesreće, čak i kada ima povređenih. Amerikanci to zovu hit and run, kod nas nema poseban naziv. Za 2 godine, prema podacima policijske uprave u Nišu, ukupno je 339 onih koji su hteli da izbegnu kaznu i pobegli su sa mesta nesreće. U 15% slučajeva bilo je povređenih. Policija je pronašla 147. U trenutku nezgode treba biti pribran i postupiti u skladu sa zakonom, ali i etikom. Prema krivičnom zakonu Srbije, onaj ko napusti mesto nezgode biće kažnjen novčano ili kaznom zatvora do 3 godine, a ukoliko povređeni premine, do 8 godina. Tokom prošle godine, i taj podatak pišu Južne vesti, bilo je 43.410 prekršaja, prekršajnih kazni zapravo, što je 36% više nego u 2020. godini. Eto, budite odgovorni, čak i ako se desi ovako nešto.
Da.
Želimo vam da bude što manje, naravno, takvih udesa. Nado, šta si ti izabrala iz beogradske štampe?
Evo, politika na stranama društva, između ostalog, piše: od sutra bez COVID propusnica, ograničenje broja ljudi u zatvorenom prostoru, karantin, obavezno nošenje maski, također se nalaze na listi ukinutih mera nakon jučerašnje sednice kriznog štaba. Zalihe krvi stabilnije, ali su dobrovoljci neophodni. U ovom tekstu piše kako svakog dana za sve bolnice u Beogradu i 8 opštih bolnica u centralnoj Srbiji, koje su nadležnost Instituta za transfuziju krvi, neophodno je da se sakupi minimalno 350 jedinica krvi. Bolja epidemijska situacija uticala je i na poboljšanje stanja sa zalihama krvi u institutu prethodnih dana. Zahvaljujući manifestacijama koje podstiču dobrovoljce da daju krv, ova ustanova zabeležila je preko, dakle, 300 davanja. Međutim, ovakvih dana godišnje je potrebno mnogo više kako bi institut mogao da odgovori na sve zahteve. A svi fakulteti Univerziteta u Beogradu prijavili su se za učešće na virtualnom sajmu obrazovanja koji prvi put organizuje naša najveća akademska ustanova. Predstavljanje 31 visokoškolske članice podeljeno je u dva dana, dakle biće 29. i 30. marta. Znamo da je mala matura jedan od prvih velikih testova koje na putu odrastanja prolaze deca. Pojedine beogradske opštine organizovale su, i to piše na stranama u Beogradu, organizovale su kao i ranije besplatne pripreme osnovaca za završne ispite. Pripremna nastava organizuje se i uživo i online. Časovi će se održavati uglavnom do 12. juna. Novosti pišu i gorivo zamrznuto na pumpama do 11. aprila. Vlada Srbije usvojila juče više odluka koje se odnose na regulisanje tržišta nafte i derivata. A prvi posao za još 530 mladih lekara, to je također naslov u Novostima na stranama o društvu, kriterijumi, deficitarna specijalizacija i rad u COVID zoni. Ovo novo kadrovsko pojačanje u opštim bolnicama, kako piše ovaj list, i zdravstvenim centrima veće je nego što je bilo najavljeno. U 6 sati i 21 minut slušamo malo muzike, a nakon toga slede kratke vesti. Ne menjajte talas.
Quiero ser libre. I stepped in to an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You wish to conquer pain, you must learn, learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. Cripple here that you clothe and feed is neither starved or cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. I am on a pedestal. You did not raise me there. Your laws do not compel me now to kneel grotesque and bare. I'm myself, I'm the pedestal for this ugly hump at which you stare. You who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of my gone to long for you. I who have no greed, I have begun to ask for you. I who have no need. You say you're gone away from me, but I can feel you when not dress in those rags for me. I know you are not poor.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
16. je dan sukoba u Ukrajini, Moskva i Kijev bez dogovora o prekidu vatre. Ruska strana će svakodnevno otvarati humanitarne koridore. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zasedaće danas na zahtev Rusije da bi raspravljao optužbama Moskve o američkim biološkim programima u Ukrajini. Facebook i Instagram dozvolit će korisnicima da pozivaju na nasilje protiv Rusa i ruskih vojnika i kao da se u nekim komentarima poziva na smrt, kao i da se, izvinite, u nekim komentarima poziva na smrt Putina ili Lukašenka. Vlada Srbije privremeno zabranila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i uljarica, još mesec dana ograničene cene goriva. Krizni štab odlučio da ublaži COVID mere. Od sutra se ukidaju COVID propusnice i ograničenje broja ljudi u zatvorenom prostoru. Fudbalere Crvene zvezde porazio Rangers u Glasgowu sa 3-0, a Partizan izgubio u Beogradu od Feyenoorda sa 2-5. Vreme danas oblačno, samo na severu sunčano, temperatura do 5 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se ovoga jutra Mirjana Gulan.
Danas na severu Srbije sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu i istoku zemlje još ponegde sa slabim snegom. Duvaće slab i umeren severni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 1 do 5 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano, ali i hladno za ovo doba godine, uz slab i umeren severni veter i najvišu temperaturu oko 4 stepena.
Čuli ste vesti. Navikli ste već da pravimo izbor aktuelnih kulturnih dešavanja u našoj emisiji. Vreme za rubriku Sinoć u gradu, pa da čujemo najpre kakva je bila kulturna ponuda u Nišu i Novom Sadu, pa onda i Beogradu.
U Nišu je sinoć održana promocija u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac, knjige Branislava Jankovića Zidanje ambisa. Završeni su dani švedskog filma, sinoć jedan film bio na programu, Savršeni pacijent Mikaela Hafstroma, i najmlađi su mogli u pozorištu Lutaka da vide predstavu Tri praseta. To je moj izbor iz kulturnih događaja u Nišu juče. Ljiljo, šta si ti izabrala? Novi Sad uvek ima puno mnogo događaja kao Evropski grad kulture.
Upravo tako. Svečana premijera filma Petra Ristovskog Bila jednom u Srbiji održana je sinoć u Bioskopu Arena Cineplex uz prisustvo velikog dela autorske i glumačke ekipe. Na maloj sceni pozorišta mladih sinoć se igrala predstava Veseli muzičari, a u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni predstava Udarna vest. U okviru 51. po redu manifestacije Film 2022 u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada sinoć su prikazane dva filma, Vladivostok i Događaj. Potom nastup Bilje Krstić i Bistrik orkestra, koji je prvobitno trebalo da se realizuje 13. januara, odložen je zbog bolesti pevačice. Održan je juče u hali 1 Novosadskog sajma u okviru programa Evropske predstavnice kulture. Dečiji maskimbal namenjen deci uzrasta od 5 do 12 godina takođe je održan juče u master hali Novosadskog sajma u okviru karnevala obrednih povorki na književnom paviljonu Seobe. Održana je i tribina Novosađanke govore u fabrici. Na tribini su učestvovala rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu, doktorka Nada Padejski-Šekerović, novinarka Nataša Kovačevi i predsjednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Tatjana Stojšić-Petković. Predstavljanje zbirke poezija Panaceja Julija Kaporna je održalo se u Bulevar Buksu i izdvojila sam još informaciju da je Eva Braun održala novosadski koncert u Domu kulture. Bilo je još mnogo događaja, ali evo, ukratko to je ono što smo izdvojili za jučerašnji dan.
Salon Oto Bihalj i Merina otvoren je prvi put za javnost u Beogradu u Nemanjenoj ulici 3. Na ovoj adresi istaknuti književnik, kritičar i publicista Oto Bihalj i Merin proveo je poslednje decenije života sa suprugom Lizom, kojemu je bila i najbliži prijatelj i saradnik. Tu je pisao i stručne tekstove posvećene novim pojavama u našoj svetskoj umetnosti. Ovaj salon u sastavu je Muzeja naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine i čuva autentičan Otov radni kabinet. Tu je i njegova bogata stručna biblioteka i arhivska građa. Na otvaranju salona govorila je ministarka kulture Maja Gojković, takođe direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti dr. Ivana Bašićević-Antić, a zatim je upriličeni razgovor o stvaralaštvu Bihaljija sa profesorom dr. Ješom Denegrijem i kustoskinjom Biljanom Tomić. Knjiga o kompozitoru Zoranu Hristiću, Mozaik sećanja Snežane Nikolajević, promovisana je u legatu Josipa Slavenskog. Knjigu je objavilo RTS izdavaštvo, a na promociji su govorili akademik Svetislav Božić, Silvana Grujić, Dragan Indžić i autorka. U ustanovi kulture Parobrod predstavljena je knjiga priča Marijana Čakarevića, Povest o telu. Ovu knjigu nedavno je objavio Kulturni centar Novog Sada, a o njoj su pored autora govorili Tomislav Brlek, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme. Spomenuću izložbu slika instalacija Dušana B. Markovića, koja je otvorena u galeriji 73 na Banovom brdu. Ovu izložbu možete videti do 23. marta, a Udruženje Paštrovića i Prijatelja Paštrovića u Beogradu Drobni pjesak organizovalo je naučni skup posvećen Stefanu Mitrovu Ljubiši u biblioteci grada Beograda. O stvaralaštvu Stefana Mitrova Ljubiše govorili su Radomir V. Ivanović, Mila Medigović Stefanović, Zoran Živković, Ana Mazečević. Ovom prilikom u biblioteci je otvorena i interesantna izložba, paštrovskih umetnika Sava Pavlovića, Veljka Mitrovića, Nika Kalađurđevića i Jovana Pake Kentere. Bio je ovo pregled kulturnih dešavanja sinoć u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Naravno, kasnije u emisiji preporučit ćemo vam kuda večeras.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Paura intorno, è la fine del mondo, sopra la rovina sono una regina, ma non so cosa. del vento questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale ti saluto con amore.
Jutarnji program na tri vode koji Radio Beograd 2 zajedno realizuje sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Uskoro oko 7 sati očekuju nas jutarnje novosti za ljubitelje muzike. Nešto ranije prelistat ćemo muzički rokovnik, a u narednim minutima čućemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Iz Automoto Saveza Jovica Mitić se javlja.
Hladna jutra i večeri, kao i vlažnost kolovoza na mostovima i putevima u planinskim pedalima, mogu stvoriti lede na kolovozu, zbog toga i u vožnji potrebno biti oprezan, a posebno na deonicama gde se pojavljuje magla koja dodatno otežava vožnju zbog smanjene vidljivosti. Sneg koji je prethodne dana padao u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji doneo je usporeno odvijanje saobraćaja na putevima u ovim krajevima. Kako nam javljaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta uvedena je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere, dok je na ovim putevima vožnja sigurnija i bezbednija uz korišćenje uređaja za povećanje trakcije. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a kako je pred nama vikend, očekuje se pojačan saobraćaj upravo na putevima koji vode ka nekim od njih. I dalje je zbog radova, na deonici Krčmar-Divčibare potrebno koristiti obilazni put koji od Valjeva vodi preko Kaone do Divčibara. Danas u vremenu od 8.30 do 17.30 časova izvodit će se radovi na ugradnji putno-meteorološke stanice na deonici Petlja Adaševci, Petlja Batrovci u smeru ka graničnom prelazu Batrovci. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati samo preticajnom trakom. U srednjem pojasu autoputa Beograd-Novi Sad između Kovilja i Beške i danas će se obavljati radovi na zameni katadioptera na sigurnosnoj zaštitnoj ogradi, zbog kojih će doći do zatvaranja preticajne trake u smeru ka Beogradu. Produženi su radovi na izgradnji nadvožnjaka do 1. aprila, a saobraćaj je obustavljen u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodije u Staroj Pazovi. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je preko Inđije, Stara Pazova-Inđija i Inđija-Putinci. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, za putnička vozila nema zadržavanja, dok su za teretna ka Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj ona uglavnom duga.
Stone cold, stone cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. Stone cold, stone cold. Maybe if I don't cry, I won't feel any more. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
11. mart. U Berlinu rođena najveća nemačka punk rockerka i glumica Nina Hagen, poznata po svom neobičnom izgledu, ali i kao pisac, borac za ljudska i prava životinja. 1965. Popularna pevačica Sandy Shaw odbila ponuđeni demo snimak sa pesmom It's Not Unusual. Pevač koji je učestvovao u demo snimku ponovo otpevao pesmu i mjesec dana kasnije dospeo na vrh britanske liste. U pitanju je velški rudar po imenu Tom Jones. Tokom narednih 5 godina imaće ukupno 16 svjetskih hitova. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. 2005. Ulaz na vrata kuće u Birminghamu, u kojoj je odrastao Ozzy Osbourne, prodata na aukciji pošto se aktualni vlasnik umorio od stalnog čišćenja i farbanja. Godinama su turisti iz raznih zemalja tu ispisivali razne poruke, pozdrave i razmišljenja. 2008. Časopis People platio 6 miliona dolara Jennifer Lopez za pravo da ekskluzivno objave slike tek rođenih pevačicinih blizanaca Davida i Eme. To su najskuplje fotografije bilo koje slavne ličnosti. Hey, sister, no
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Living on the outskirts of love. We'll be right back.
hotel in the desert, sinking in the sand. How she ended up here, she couldn't understand. Met her dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching for that reason to believe. Yeah, to believe.
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Na diplomatskom forumu u Antaliji bez dogovora Moskve i Kijeva o primirju, Rusija najavila svakodnevno jednostrano otvaranje humanitarnih koridora. Lideri Evropske unije u Parizu razgovaraju o zajedničkom odgovoru na ukrajinsku krizu. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock posle Sarajeva i Prištine danas u Beogradu. Nastavlja se pad broja novozaraženih i hospitalizovanih zbog COVID-19. Od sutra ublažavanje mera. Vreme. Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno ponegde i sneg. Temperatura do 6 stepeni. Šef ruske diplomatije i ukrajinske diplomatije Sergej Lavrov i Dmitro Kuleba sastali su se u Antaliji uz posredovanje Turske, ali prekid vatre nije dogovoren. Lavrov je nakon sastanka istakao da će Rusija izaći iz krize otrežnjene svesti i da više neće imati iluzije po pitanju saradnje sa Zapadom. Kuleba ističe da se Ukrajina neće predati. Rusko ministarstvo odbrane dozvolilo je Ukrajincima da poprave elektromrežu u oblasti oko nuklearne elektrane u Černobilju, javlja Interfax. Černobilj je bez napajanja strujom od srede zbog potencijalne opasnosti koja preti, ali i iz Černobilja i Zaporožja, gde je još jedna nuklearka sada pod kontrolom ruskih snaga. Na marginama diplomatskog foruma u Antaliji Sergej Lavrov sastao se i sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem. Razgovarali su o zaštiti nuklearnih objekata u Ukrajini. Grossi je rekao da je sastanak bio konstruktivan, ali da za sada nema odluke o trilateralnom sastanku. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom o ruskom napadu na Ukrajinu, saopšteno je iz turskog predsjedništva. Kako se navodi, Erdogan je Bidenu rekao da je važna uloga Turske u očuvanju dijaloga. Iz Ukrajine do sada izbjeglo više od 2 miliona 300.000 ljudi, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Samo u Poljsku pristiglo je 1 400.000 ljudi. 213.000 izbjeglica stiglo je u Rusiju. Ruska strana je najavila da će svakodnevno otvarati humanitarne koridore iz Ukrajine ka Rusiji. Bezbednost izbjeglicama garantovana je na teritorijama koje kontrolišu ruske trupe, saopštila je Moskva. A Međunarodni Crveni krst saopštio je da u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju zalihe hrane i vode dostižu opasno nizak nivo. Nedostaju lekovi, apoteke su opljačkane, rekao je predstavnik te organizacije u gradu. Iz Harkova se također javlja o borbama.
Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, Shell i još 60 kompanija najverovatnije će biti nacionalizovani u Rusiji. Nacionalizacija imovine oko 60 kompanija koje su prekinule poslovanje u toj zemlji na listi je odgovora Moskve na sankcije Zapada. Lideri Evropske unije na samitu u Parizu razmatrali su zajednički odgovor na rat u Ukrajini, pri čemu su izneli različita viđenja o tome koliko daleko da idu sa ekonomskim sankcijama. Iz diplomatskih izvora Evropske unije su poručili da zemlje članice kao što su Holandija ili Danska neće dozvoliti da se u svetlu rata u Ukrajini ubrzaju procesi proširenja. Slične poruke su preneli i holandski premijer Mark Rutte i francuski predsjednik Emmanuel Macron, javlja naš dopisnik Ivan Ilić.
Akcenat je na bezbednosnoj situaciji, jačanju evropske odbrambene sposobnosti, kao i razgovorima o smanjenju evropske zavisnosti od ruskog gasa, nafte i uglja. Šefovi država i vlada razmatraju i nove mere kako da zaustave sukobe i stradanje civila. Na stolu je takođe ukrajinska kao i moldavska i gruzijska želja za članstvom u Evropskoj uniji. Oko tog pitanja među liderima nema saglasnosti. Nema sumnje da Holandija stoji uz Ukrajinu, ali nema takve stvari kao što je ubrzano pristupanje Evropskoj uniji. To ne postoji. Treba biti obazriv sa obećanjima. Možemo li zaista da otvorimo pregovore sa zemljom koja je u ratu? Ne verujem. Možemo li joj okrenuti leđa? To je nepravedno. U tekstu deklaracije koji će lideri usvojiti, najverovatnije bi mogla da stoji potvrda evropske perspektive za zemlje istočnog partnerstva ili neka vrsta izjave da Ukrajina pripada evropskoj porodici. Drugi dan samita rezervisan je za razgovore o jačanju evropskih ekonomskih temelja, odnosno novom modelu rasta i ulaganja.
Vlada je usvojila uredbu o ograničenju cena naftnih derivata koja se odnosi na Eurodizel Euro Premium 95, a koja na snagu stupa danas i važiće narednih 30 dana, do 11. aprila. Doneta je i odluka o privremenom smanjenju akciza za 20% od sadašnjeg iznosa na derivate. Odluka je doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja tržišta, a cene će biti precizirane danas i usklađivaće se svakog petka. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock posle Sarajeva i Prištine posetiće danas Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem. Baerbock je juče u Prištini razgovarala sa Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem, posle čega je poručila da je dijalog sa Beogradom ispred dobijanja statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju, kao i da Priština i Beograd moraju da nađu rešenje prihvatljivo za obe strane po pitanju glasanja Srba na Kosovu na izborima 3. aprila. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas počinje posetu Beogradu povodom druge revizije aranžmana sa Srbijom, predvodi je Jan Kesmartein. Prva misija MMF-a u okviru novog aranžmana održana je od 11. do 22. oktobra prošle godine, a tada je ocenjeno da se privreda Srbije odlično nosi sa izazovima koje je nametnula pandemija i da je prisutan snažan privredni oporavak.
COVID-19. Aktuelno.
Broj zaraženih virusom korona se smanjuje i u prethodnom danu potvrđeno je nešto više od 2100 novih slučajeva od oko 14.000 testiranih. Od posljedica zaraze preminula je 21 osoba. U bolnicama se u ovom trenutku od COVID-19 leči manje od 1500 bolelih, a njih 74 je u teškom stanju. Krizni štab doneo je odluku o ublažavanju mera u borbi protiv koronavirusa. Od sutra se ukida važenje COVID propusnica i ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima. Kada je reč o maskama, one ostaju na nivou preporuke. Na snazi ostaju sedmodnevni karantin, kao i mere prema putnicima u međunarodnom saobraćaju. Snažan prasak uznemirio je kasno sinoć stanovnike Zagreba nešto posle 23 časa, javljaju hrvatski mediji koji navode da uzrok nije poznat. Veliki krater ostao je na mestu sa kojeg se čula eksplozija, ali policija i vatrogasci koji su odmah stigli na mesto događaja još ne znaju o čemu je reč, dok mediji navode da se u okolini oseti miris gasa, kao i da su pronađene krhotine na mestu eksplozije koje liče na delove avionskog motora. Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu biće domaćin 71. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koje će biti održano pod sloganom Svet pozorišne mašine, priče, slike, afekti. Festival će biti održan od 4. do 11. aprila. Jubilarni 70. festival zbog COVID-a prošle godine nije okupio učesnike, pa će zato publika ovaj put u Zrenjaninu na 71. moći da pogleda najbolje predstave iz Vojvodine koje su postavljene u poslednje dve godine. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u Glasgowu od ekipe Rangersa sa 3-0 u prvom meču osmine finala Lige Evrope. Fudbaleri Partizana poraženi su od Feyenoorda rezultatom 5-2 u prvom meču osmine finala Lige konferencija. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Makabi 84-77 u 29. kolu Evrolige. Ovog jutra u Novom Sadu minus 6 stepeni, u Beogradu minus 4, u Nišu minus 3. Evo prognoze.
U Srbiji u petak ujutru mraz i vrlo hladno tokom dana za ovo doba godine. Na severu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenjivo oblačno uz mogući kratkotreni sneg u istočnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od minus 9 do minus 3, a maksimalne dnevne od 2 na jugu Srbije do 6 na severu Vojvodine. Uveče suvo. Stanko sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Jason Derulo, oh yeah, you shining brighter like Rihanna, nah. Always beating up some common mas. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on, tell me what you like every night. Girl, I know you got your own. You bought that lifestyle. My color, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Jutro, drugari. Ja sam Boris Hrnjiček i ovog jutra čućete pesmu Zvezdani puš Vaska Pope. Izmileo si posle kiše, posle zvezdane kiše. zvezde ti od svojih kostiju same kućicu sagradile. Kuda je na peškiru nosiš? Za tobom ide hromo vreme da te stigne da te pregazi. Pusti pužu rogove. Miliš po golemom obrazu koji nikad nećeš sagledati. Pravo uraljeni štari. Skreni na putu života, na mome sanjanom dlanu, dok ne bude prekasno. I ostavi mi u nasledstvo od srebra peškir čudotvorni.
Program iz tri studija.
Na tri vode.
Zaglavljen u ljigu,
na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklam da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao se vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam perplej. Pustio da me nosem, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rotacije po betonu, moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Sada mi 20 je vreme kada petkom udružujemo snage sa Radijom Republike Srpske. Četvrta voda nam se pridružuje, kolegama Slavici Ličini i Drašku Ratkoviću. Želimo dobro jutro. Ima li zime u Srpskoj?
Jao, ima zime. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima baš debelog minusa, što bi mi rekli.
U Banja Luci je minus 6, ali čak i na jugu u Trebinju je jutro s minus, minus 1. Eto, onda to je dovoljno ilustrije kako je ovo jutro.
Ali ima predjela gdje je minus 11.
Tako je, to je najniža temperatura tamo negdje na planinama, ali tako je jutro, sunčano je za utjehu, pa se eto, time tješimo.
Da, a kod vas?
Da, isto tako kod nas, sunčano, ali mraz, hladno je u Novom Sadu, trenutno minus 7, Ljilja Šašić u studiju Radio Novog Sada.
Ljiljo, dobro jutro iz hladnog Novog Sada.
A Bilja Mijalković je u niškom studiju. Koliko je sada u Nišu, Biljo?
Minus 1. Minus 1 je u Nišu. Hladno jutro, ali eto, toplije nego kod vas.
Da, evo nas pred temom jutra. Danas govorimo o boravišnim taksama. Ko je sve u obavezi da ovu taksu plaća? Čemu ona služi? Slavice, Draško.
Pa evo, negdje smo pri kraju, jel tako, zimske turističke sezone, pa je vrijeme da se negdje priča o ovoj temi. Evo, više od 1.330.000 maraka uplaćeno je prošle godine za boravišnu taksu u Republici Srpskoj. I to je za 35% više nego, na primjer, 2020. godine. Dobro, ta 2020. nije baš za primjer, ali u svakom slučaju više. Ipak to nije pravi pokazatelj koliko turista boravi u privatnim smještajima kod nas. Ovaj vid sive zone u turizmu predstavlja veliki problem. Teško izračunati koliko neprijavljivanje gostiju, izbjegavanje plaćanja boravišne takse šteti lokalne, ali i republičke budžete.
Banja Luka, Trebinje, istočno Sarajevo sa Jahorinom, to su samo neki od gradova i destinacija koji se mogu pohvaliti velikim brojem turista prošle godine, posebno pred novogodišnje praznike, a u tom periodu bilo je teško naći smještaj, bilo u hotelima ili privatnim kućama i stanovima, ali ova statistika ne odgovara uplaćenim naknadama za boravišnu taksu i prijavu gostiju i to je godinama problem u lokalnim zajednicama.
Na primjer, iz turističke organizacije Trebinje ističu da je prema njihovim podacima prijavljena samo jedna trećina gostiju. Procjenjuje se da su zbog ovoga godišnje izgubili od 80 do 100 hiljada maraka. U budžetu istočnog Sarajeva od naklade za boravišnu taksu planiraju 200 hiljada maraka, a smatraju da zbog neefikasnog sistema naplate gube mnogo više, pa čak od 400 do 500 hiljada maraka.
A Banja Luka, pa u prvih 11 mjeseci prošle godine ostvaren je prihod od skoro 200 hiljada maraka na osnovu boravišne takse, to je 80 hiljada više nego 2020. opet 20, ali dobro. Po pokazateljima iz turističke organizacije grada i dalje ima velik broj registrovanih hotela, motela, stanova na dan, vikendica koji nikada nisu platili boravišnu taksu. Vlasnici stanova na dan dužni su da plaćaju boravišnu taksu i to 30 maraka po krevetu godišnje. To nije mnogo, morate priznati, a visina dnevne boravišne takse u Banja Luci je 2,5 marke po osobi.
E sad, kako natjerati neodgovorne vlasnike hotela i privatnih smještaja da prijave svakog gosta? Pitanje je na koje za sada teško se može naći odgovor. Republička inspekcija izdala je 480 prekršajnih naloga u prošloj godini u oblasti ugostiteljstva i turizma i naplatili negdje oko 450 hiljada maraka kazne. U resornom ministarstvu smatraju da inspekcije treba više da se fokusiraju na ovaj problem. Međutim, prijava gosti nije obaveza samo iz finansijskih razloga, već iz bezbjednosnih. Također, te 2,5 ili 3 marke dnevno po gostu je novac koji se na određeni način vraća jer se troši za promociju turizma u lokalnim zajednicama.
Jeste sad kako to izgleda iz ugla naših slušalaca, pitali smo ih jer zbog pandemije su putovali baš po domaćim destinacijama po Srpskoj, da li su plaćali boravišnu taksu, evo šta kažu, samo ću dvije poruke izdvojiti. Kaže, na slušalac, bio sam u hotelu u Trebinju i niti sam pitao za taksu, niti su mene pitali valjda je tu uračena tu cijenu. U hotelu bi trebalo da
u hotelu,
je, da.
Uglavnom da.
Ali ovo je zanimljivo. Iznajmljivali smo vikendicu na Jahorini i niko nije spominjao boravišnu taksu. Valjda se to plaća samo u drugoj državi.
pa ponekad
mislim
i u
da mnogi ne znaju. Da. Mislim da mnogi ne znaju da se mora plaćati to nam kad putujete vjerojatno u Crnu Goru, pa stalno ta priča o boravišnoj taksi, kako ćete prijeći granicu, kada se budete vraćali, ovdje nema granice, pa onda misle ljudi, pa i ne mora se to plaćati.
Da. E sad, činjenica je također da hoteli to na neki način uraduju i sve uvrštavaju u onu cijenu kada vam izračunaju potpunu kalkulaciju, ali kada iznajmljujete privatni smještaj, onda je to, da li sad 20, 30, 50 evra za noć, za apartman ili već sobu, kako god, i niti vi postavljate pitanje da li plaćate tu boravišnu taksu, niti vam ko govori, niti je to posebno naznačeno, i to je onda
tako
taj
problem. Tako da
nečudi što
ljudi ne znaju da se treba plaćati u domaćoj destinaciji.
Jeste. Tako da, evo, kako je stanje kod vas? Ja moram priznati da sam na Zlatiboru plaćala, na primjer, smještaj privatni apartman i iskreno nisam ni razmišljala da li plaćam boravišnu taksu. Nije me niko pitao.
Da. I da. To je, ja sam baš juče malo iščitala forume i tako dalje i to je negde mi je ostalo najupečatljivije da ljudi ne znaju zapravo kada je potrebno plaćati tu boravišnu taksu, kada je ona uračunata u cenu, pa recimo bilo je komentara kada preko interneta rezervišu, na primjer, neki boravak, da li je to na nekoj planini ili bilo gde, u recimo nekom etno selu, pa se onda pitaju da li je to uračunato u tu cenu, da li nije, kada se to plaća, i obično su ti komentari, pa da, kada nismo u jel, u našoj državi, onda ide ta boravišna taksa, međutim to naravno po zakonu nije tako. E sad, nedavno je kod nas promenjen taj iznos boravišne takse, ona je sada 160 dinara po danu. I kao što ste vi i objasnili, ovu taksu treba da plaćaju svi oni koji borave van svog prijavljenog prebivališta u nekom ugostiteljskom objektu, ali eto, u praksi ona ume da napravi problem i vlasnicima apartmana i stanova za izdavanje na kraće vreme i motela i tako dalje. Prvo, nadležni organi zaduženi su da utvrde tačnu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za svaki objekat u kome borave gosti, i to se, kažu, određuje na osnovu broja ležaja, zavisi od teritorije gde se objekat koji se izdaje nalazi. Postoje naime četiri kategorije i te godišnje cene se kreću od oko 3000 dinara do 1500 dinara. A davalac smeštaja dužan je da naplati taj tačan iznos boravišne takse. On je taj koji korisnicima mora posebno navesti ovu cenu. Ukoliko to ne uradi, taj predviđeni iznos, i to u određenom roku, on mora sam uplatiti. E sad, kad je reč o Beogradu, znamo da se dosta izdaju ti stanovi na dan, pa su tako, naravno, i njihovi vlasnici dužni da naplaćuju ovu taksu, ali pitanje koliko je to u praksi zaista je slučaj. Dosta se spominju i strani državljani, oni također moraju platiti ovaj iznos kada borave kraće vreme u nekom smeštaju ili stanu, i njihov boravak se čak mora i prijaviti u policijskoj stanici. A čemu zapravo ova taksa služi i gde odlazi taj novac, i to je bilo jedno od pitanja. Mm-hmm. U budžet grada, naravno, konkretno kada govorimo o Beogradu, a najčešće taj se novac koristi, kako kažu nadležni, i vi ste evo spomenuli, za promociju turizma. I ono što bih još rekla, da to je nedavno najavljeno, da je dosta ova procedura sada i olakšana, i radi se i dalje na tome da sve bude elektronski, kako bi se evidencije vodile lakše i kako bi vlasnici objekata na lakši način ispunjavali ovu svoju obavezu. Sad ne znam tačno podatke, ono što ste vi recimo naveli, koliko je zapravo bilo recimo turista, koliko se zapravo, koje su to tačno brojke, ali sigurno je da tu ima odstupanja. Sada da čujemo i Bilju i Ljiljanu, šta one kažu, kakva je situacija u Novom Sadu i Nišu.
Slična svakako. Niš je turističko mesto prve kategorije, plaća se taksa 130 dinara i naravno ima izbjegavanja ako je reč o tim hostelima ili stanovima koji se izdaju. Deca do 7 godina su oslobođena, kao i određene kategorije, recimo osobe sa invaliditetom. Ja nemam podatak koliki je to prihod, on također ide u budžet, ali imam podatak o broju turista. Prošle godine je u Nišu bilo 70.000 turista, najviše u vreme novogodišnjih praznika i Nišvila. Bilo je dosta i stranaca, u januaru 4.500, ali to je sve svakako manje u protekle dve godine zbog korone. Da. I sve to se koristi za promociju turizma, informativne materijale, i imam i podatak da su turistički objekti, hoteli, tražili od turističke organizacije da dobiju makar planove grada, jer ih turisti traže.
Pa da, evo, ja ću se pridružiti svim ovim vašim informacijama. U Novom Sadu boravišna taksa takođe iznosi 130 dinara po noći po osobi, a recimo deca od 7 do 15 godina plaćaju 65 dinara. I kada govorimo tako o nekim manifestacijama, meni odmah na pamet pada Exit i pitam se koliko je u stvari stranaca u privatnim smeštajima koji da li uopšte plaćaju bilo kakvu boravišnu taksu i da li to neko kontroliše. Ne znam, ja sam takođe našla informaciju da je prošla godina u smislu turizma naravno bila bolja od 2020. Znači 2021. je protekla u znaku oporavka turizma u Novom Sadu, pored svih ograničenja, dakle, koja su vezana za putovanja. Ta privredna grana počela je da se oporavlja, stvari su krenule na bolje. u poređenju sa 2020. 21. je po pitanju turističko, ovako sad ću vam reći, 12 meseci godine koja je za nama, ostvareno je 76,5% više dolazaka i 87,5% više noćenja domaćih i stranih turista u odnosu na 2020. godinu. Dakle, opet nemam ni ja podatak koliko je to novca, ali i naše takse se takođe prihoduju u stvari budžetu grada.
Evo ja samo, ako može da dodam ono što smo konstatovali na početku, cijena takse je cijena jedne kafe, pa možda čak i malo manje. Tako da stvarno je malo i ne bi trebalo da bude problem da bilo koliko dođe i plati smještaj, potroši koliko god novca i tu jednu kavu više da za taksu.
Pa da, baš tako. 7 sati i 32 minuta bila je tema jutra, jutarnjeg programa Na tri vode razbudilnik. Ostanite s nama, uskoro gost u studiju Radija Republike Srpske.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are a few. The secret life. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.
I've been waiting.
Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Razbudilnik na tri vode u studiju Radija Republike Srpske. U narednim minutima Slavica i Draško razgovaraće sa našom današnjom gošćom Aleksandrom Glišić iz Narodne biblioteke Republike Srpske. Kolege, prepuštamo vam mikrofon.
Hvala, hvala. Mi ćemo u nastavku najaviti jedan lijepi događaj, ali prvo ćemo da pozdravimo Aleksandru, poželimo je dobro jutro. Dobro i dobro nam došli.
I vašim slušalcima.
U biblioteci Aleksandra večeras veče posvećeno Vladanu Desnici, koji je po mnogo čemu poseban. Ja moram da kažem, Vladimir Pištalo je rekao da je po kvalitetu, ako ne po širini opusa, on pisac ravan Ivi Andriću. Da možda malo na početku podsjetimo na djelo Vladana Desnice.
Vladan Desnica zaista jeste u jednom smislu, mogu da kažem, malo izreklamiran pisac, izuzetno kvalitetan, baš kao što je Vladimir Pištalo rekao, ali nije toliko izreklamiran kao neke njegove kolege. Proljeća Ivana Galeba su nekad istina bila dio školske lektire i moj maturski rad u gimnaziji, ali danas, nažalost, đaci to imaju kao fakultativnu lektiru, nisu obavezni da pročitaju, a zaista čitaoci svih generacija u desničinim dijelima imaju šta da pronađu za sebe. Pisac širokog opusa, širokog obrazovanja, malo poznato da se bavio i komponovanjem dijela, što će večeras naša publika u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske imati priliku i da čuje.
Brojni gosti su predviđeni za večeras.
Tako je, mi ćemo večeras posebnu čast imati da ugostimo unuku Vladana Desnice, Kseniju Škarić, koja nam dolazi iz Zagreba, pored naših gostiju iz Beograda, Vladimira Pištala, direktora Narodne biblioteke Srbije. Tu će nam biti Ksenija kao jedna posebna specijalna gošća, koja će to iz prve ruke ispričati kako je to bilo poznavati Vladana Desnicu i privatno, ne samo kao pisca, kao književnika, koji je zaista biser srpske književnosti.
Biće otvorena izložba, evo već smo rekli, Olga Krasić-Marjanović je autorka te izložbe. U Beogradu su već 2005. videli tu izložbu povodom 100 godina.
Tako je, 100 godina od rođenja Vladana Desnice, a onda je ova izložba prošle godine ponovo dospjela u javnost, bila je u Narodnoj biblioteci Srbije, sada dolazi kod nas, ona je zapravo rađena u saradnji sa bibliotekom grada Beograda. Sada će naša publika imati priliku također da je vidi, ali i koncert, kao što rekoh, koji je nazvan Muzika Ivana Galeba, a Ivan Galeb je zapravo glavni junak romana Proljeća Ivana Galeba, tako da taj dio muzički dosta je nepoznat publici, a evo sada, zahvaljujući toj izložbi, i dolazi i kod nas u Banja Luku.
Da, će biti kamerni koncert, kompozicije, ko će svirati?
To su studenti postdiplomci iz Beograda sa njihove muzičke akademije. Prvi put kod nas sviraju, do sada su samo ta dijela izvođena u Beogradu i sada evo stižu kod nas.
Koncert je priređen na osnovu neobjavljenih javnosti malo poznatih dijela. Kako ste došli do toga? Kako uopšte je nastao taj koncert?
Tako je. Olga Krasić-Marjanović je, kao što rekao, ste još 2005. tragala za zaostavštinom. Tada je također išla kod porodice Vladana Desnice. Oni su joj ustupili za dio zaostavštine, tako da je u tom njenom opsežnom istraživanju došlo i do toga. I nama je veoma drago što će se baš i ta muzička kolekcija naći pred našom publikom.
Ja vjerujem da su mnogi zainteresovani i lijepa vijest je da su danas ukinuti te epidemiološke mjere, nema ograničenja, može te napuniti prostor u 18 časova gdje tačno.
Upravo tako. Mi ćemo večeras, ne samo što ćemo otvoriti izložbu i prirediti ovaj koncert, mi ćemo otvoriti i nove prostorije u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci, u našem novom izložbenom prostoru i mnogo nam je drago što se i ukidaju te epidemiološke mjere, pritom što nam je stiglo proljeće simbolično baš danas kad nam stižu i Proljeća Ivana Galeba.
To je baš onako lijepo. Moramo samo još kratko da se osvrnemo. Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske predstavila je svoje izdanje u okviru Međunarodnog sajma knjige i 26. izložbe Art Expo u Novom Sadu. Bila je to također lijepa prilika da se prezentuje sve ono što vi radite.
Jeste. Ono što je jako značajno na tom predstavljanju u Novom Sadu bilo je naučni časopis Verzal, koji će tek da stigne pred našu publiku. Banjalučku promociju još nismo ni imali. Vrlo zanimljiv projekat koji su radile naše kolegice Vanja Šmulja i Spomenka Kuzmanović. Zapravo časopis kakav nam je dugo trebao, a nismo ga imali, koji je posvećen ne samo knjizi i usko stručnom bibliotekarstvu, nego i etnologiji i svim tim granama umjetnosti, a ovo je prvi broj i tek nas očekuju naredni brojevi i zaista je sadržajan. Dobili smo veoma pozitivne kritike iz cijelog regiona. Banja Lučka promocija nas tek čeka. U Novom Sadu publika imala da priliku da vidi i naša ostala djela. Stripovjetke su kao i na svim sajmovima vrlo tražene. Vjerujem da vaši slušalci su već čuli da smo radili pripovjetke Petra Kočića i Alekse Šantića u vidu stripa. Zatim djela Svetozara Ćorovića prošle godine predstavljena na sajmovima, tako da zaista imamo čime da se pohvalimo, iako izdavaštvo nije naša primarna djelatnost.
U svakom slučaju imat ćemo mi o čemu da još govorimo i u toku ove 2020. godine. Vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra i želimo večeras lijepo druženje, jer bit će ovo jedan poseban događaj u Banja Luci.
Hvala i vama i pozivam publiku da nas posjeti večeras i narednih dana.
Naša gošća je bila Aleksandra Glišić iz Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Hvala vama i vaši gošći. Sada malo muzike, a onda ćemo dati još neke preporuke za kulturna dešavanja.
Era troppo comodo questo amore ormai, e anche in paradiso viene il giorno che ti annoi. Esci sola stasera, io vedrò la partita. Mangia e prendi un po' d'aria, fai la tua vita. Si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono dal primo bacio in poi. Fai la tua vita, sai purtroppo si cresce e si cambia pianeta nell'eclissi di noi. Fai quello che vuoi.
Ci sono via.
kao što smo i obećali, sledi rubrika Večeras u gradu, u kojoj za vas izdvajamo kulturna dešavanja u Nišu, Novom Sadu, Banja Luci i Beogradu. Biljo, da krenemo od Niša.
Naravno, imamo i povod da budemo prvi, jer je naša lepa vest o Narodnom pozorištu u Nišu, koje danas slavi 135 godina rada, osnovano 1887. U grupi građana koja je bila inicijator bio je i Stevan Sremac, tada profesor Niške gimnazije, i prva predstava, možete pogoditi gde je bila, u kafani, a večeras će proslava biti premijerom predstave Hasanaginica Ljubomira Simovića u režiji Isidore Goncić. Ovo je koprodukcija sa pozorištem u Leskovcu, gde je već bila premijera. Povodom jubileja oni će u narednom periodu sve do 3. maja imati predstave koje su bile u prethodne dve godine u vreme korone, sve premijere koje nažalost nisu mogli da vide mnogi gledaoci, i to će se zvati Nova normalnost, pozorišne predstave Nove normalnosti. U nedelju pozorište Lutaka za najmlađe, Cveće male ide, a danas u galeriji Kulturnog centra u Leskovcu u 13 sati otvaranje zanimljive izložbe Milana Konjovića iz kolekcije Somborske galerije.
U Novom Sadu, u okviru karnevala obrednih povorki u 18 sati u hali 1 Novosadskog sajma, održat će se koncert gostujućih trupa iz zemlje i inostranstva, gde će svaki nastup pratiti kratak narativ sa objašnjenjima performansa svake grupe pojedinačno. Koncert tradicionalnog plesa će izvesti folklorne trupe iz regiona, dok će savremeni ples predstaviti plesna grupa Inspire, a muziku za savremeni ples komponovala je Darija Janošević. Izdvajamo takođe, evo da Aleksandar Duin organizuje koncert i veliki muzički događaj Zvuci kao boje, koji će početi u 20 sati u Novosadskoj sinagogi uz vokalnu solistkinju Nevenu Reljin. 18 muzičara koji su učestvovali na ovom projektu, gosti koncerta na nekoliko numera biće i Novosadski kamerni hor. I u velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada večeras možete pogledati filmove Mračna kći sa početkom u 19 časova i film Hasanova zakletva u 21 čas. I to je to što se tiče Novog Sada.
Večeras od 19 časova u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci biće organizovano autorsko vođenje kroz izložbe Iskustvo u gužvi fotografkinje Goranke Matić. Ova izložba će biti otvorena do 3. maja i prvi je od zajedničkih projekata koje Muzej savremene umetnosti Republike Srpske realizuje sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu.
A u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će u saradnji sa muzičkom školom Vlado Milošević biti održan koncert klasične muzike gitariste Ognjena Grčka. Koncert počinje u 20 časova.
Sutra naveče u koncertnoj dvorani Banskog dvora u saradnji sa Slovenskim kulturnim centrom iz Banja Luke biće održan međunarodni muzički festival Balkan Fest. Festival Balkan Fest je istovremeno selekciono takmičenje koje omogućuje pravo učešće na Slavjanskom bazaru u Bjelorusiji, koji važi za jedan od najvećih festivala umjetnosti u svijetu.
A na Trgu Krajine večeras će koncert održati Nina Badrić. Koncert je poklon grada Banja Luke povodom Dana žena i dio je programa Život žene. Eto, to je naša preporuka za večeras.
Izložba Okean Pekić danas će biti otvorena u biblioteci grada Beograda povodom 30 godina od odlaska velikog pisca Borislava Pekića. Autorka ove postavke je već pomenuta Olga Krasić-Marjanović, a na otvaranju izložbe govorit će direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov i pisac Mihajlo Pantić. Dakle, ova obimna građa izložbe prezentovana je na 38 velikih plakata koji su podeljeni u dve celine. Prva, život Borislava Pekića od najranijeg detinjstva do poslednjih trenutaka, dok drugu veliku celinu izložbe predstavljaju plakati koji prate Pekićevo stvaralaštvo. Iz rukopisne građe pisca odabrano je nekoliko stranica dnevničkih zapisa, kao i skice, karte i albumi vezani za nastanak Zlatnog runa, a iz bogate arhive arhive porodice Pekić skenirane su mnoge povelje, nagrade, priznanja koji su dodeljivane piscu za knjige, radiodrame i pozorišne predstave. U vitrinama se mogu videti mnogi originalni Piščevi predmeti koje je izabrala i za ovu priliku stupila porodica Pekića. Izložbu prati i bogato ilustrovani katalog kao i Pekićevi intervjui dati RTS-u. Inače, ova izložba nastala je 2007. godine u produkciji Biblioteke grada, ali ju je za ovu priliku njena autorka Olga Krasić-Marjanović proširila novim plakatima i dokumentima. I stigli smo mi do kraja naše današnje emisije Na tri vode razbudilnik, pa vreme je da se odjavimo.
U Nišu Vladimir Jeremić, Miomira Radojković, Biljana Mijalković vas pozdravljaju, zahvaljuju na divnom druženju kao i uvek i želimo vam lep vikend.
U Novom Sadu emisiju potpisuju Jasmina Mačkić, Dejan Jocić, Nevenka Ćuk i Ljiljana Šašić. Hladno jutro, -7, toplo se obucite ako krećete napolje putem svojih obaveza. Do novog slušanja, svako dobro.
A ovog jutra iz studija Radija Republike Srpske u Banja Luci pozdravljaju vas tonski realizator Želimir Ćorković, u studiju bili Draško Ratković i Slavica Ličina.
Iz sunčane prohladne Banja Luke iz Republike Srpske pozdravi ovog jutra.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan i vikend. Do slušanja.